Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 17 marsit, argumentet kryesore. Gjendja shëndetësore e papës Francesku është e qëndrueshme. Ai vazhdon të përmirësohet ngadalë dhe vazhdon edhe terapitë e këshilluara nga mjekët. Dje sot ka marrë pjesë në meshën e kremtuar në kapelën pranë dhomës së tij të spitalit. Në tekstin e djeshëm të lutjes së engjëllit të Nzot të përgatitur nga Papa, Francesku kujton se gjatë sëmundjes asgjë nuk mund të na pengojë të duam dhe të lutemi. Ati i shenjtë falenderon edhe fëmijët që luten për të. Ngushëllimet e Papës për viktimat e klubit të natës në Maqedoninë e Veriut në një telegram të nënshkruar nga sekretari i Shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin. Telefonata e presidentit të Ukrainës me sekretarin e shtetit të Vatikanit, papës urimet për shërim të shpejt dhe kërkesë ndime për paqen, deklaron në një postim në platformën X vetë presidenti Zelenski. Ati i shenjtë vendosi fillimin e një shtektimi që pas 3 vjetësh do të çojë në një takim duke konsoliduar çka u arrit në sinodin për sinodalitetin, pa thirrur një sinod të ri. Në vitin 2028, Asamblea Kishtare. Më 17 mars, kalendari kishtar kujton Shën Patrikun i Peshkëv, apostull i Irlandës, e lajme të tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe, në studio Ana Luka, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti papës dhe i Vatikanit.
Në tekstin e lutjes së engjëllit të Nzot të përgatitur nga Papa, Francesku kujton se gjatë smunjes asgjë nuk mund na pengoj të duam dhe të lutemi. Edhe na nxit ta shikojmë në njeriu që është pranë nesh në provë pasqyrimin e dritës së Zotit, në zemrën e Papës edhe vendet e shkatëruara nga lufta. Është drita ajo që transformon, që verbon, që ledhaton në dhimbje, që drejtoi mendimet e Papës në lutjen e engjëllit të Nzot përgatitur për ti në të dielën e dytë të kreshmeve. Është drita e shndrimit Jezusit që bën të dukshme një nga të vërtetat më të mëdha për dishepujt, të cilët e ndjekin pas në mal. Prapa gjesteve, thekson Francesku, që ai kryen mes tyre, është drita e dashurisë të tij të pafundme.
Dashuri që Papa e mjen fort, ndërsa unë po përballoj i shkruan një periudhë prove, bashkohem me shumë vëllezër e motra të smur, të brisht, në këtë qast, si unë. Trupi ynë është i ligësht, por dhe kështu asgjë nuk mund të na pengoj të duam, të lutemi, dhurojmë vetë veten, të jemi për njëri tjetrin në fe e në shenjët e shndritshme të shpresës. Të jeni dritë dhe në viset kulngon vuajtja. Dritë, shton Papa, e cila gjendet dhe tek njerëzit që Zoti i dërgon pranesh, sa dritë shkelqen në këtë kuptim në spitale dhe në vendet e kujdesit. Sa vëmendje ambël ndriçon dhomat, korridoret, klinikat, vendet ku kryen shërbimet më modeste. Prandaj, sot duat juftoj të bashkoheni me mua për të lavdruar Zotin, që nuk na braktis kurrë, që në çastet e dhimjes, dërgon pranesh njerëz të cilët pasqyrojnë rrezet të dashurisë së tij.
Francesku falenderon ata që ndihmojnë me kaq përkushtim, ndjen pranë një popull që lutet pa ndërprerje për shëndetin e tij, nga më të vegjlit tek më të mëdhenjt. E di se shumë fëmijë luten për mua, disa prej tyre erdhën sot këtu në Gjemelin, shenjë afërsie. Faleminderit fëmijë të dashur. Papa ju do dhe për gjithmonë t'ju takoj.
Edhe nga Poliklinika Gjemeli në Rom, Papa ka në zemër vendet e plagosura nga lufta, Ukrainën e martrizuar, Palestinën, Izraelin, Libanin, Myanmarin, Sudanin, Republikën Demokratike të Kongos. Në vijim të lutjes së engjëllit të Nzot, Papa kujton rrugën e miratuar nga i vetë për të shoqëruar kishat në zbatimin e dokumentit përfundimtar të sinodit të vitit 2024 dhe për të ecur drejt një asambleje kishtare në vitin 2028, e edhe nafton të lutemi për kishën, e thirrur për të shndruar në zgjedhje konkrete gjykimin e bërë në asamblejën e fundit sinodale. Falënderoj sekretarinë e përgjithshme të sinodit që do t'i shoqëruar shoqëroi kishat vendase në këtë angazhim në tre vitet e ardhshme. E në përfundim lutja për hershme, plot devocion e besimtar drejtuar Marisë në përfundim të lutjes së Angjëllit të Tën Zot. Virgjra Marie na mbroft dhe na ndihmof që të jemi si ajo bartës të dritës dhe të paqes Krishtit.
Papa Francesku shpreh ngushëllimet e tij të thella dhe siguron afërsinë e tij shpirtërore me të lënduarit në zjarrin dramatik që shpërtheu të shtunën në një lokal nate në Koçan të Maqedonisë së Veriut, me pasojë 59 viktima dhe 155 të plagosur. Kështu shkruhet në një telegram nënshkruar nga sekretari i shtetit Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, drejtuari i peshkëve të shkupit im Zot Kiro Stojanov. Në tekst, Papa Francesku siguron kujtimin e tij në lutje për njerëzit që humbën jetën dhe ngushëllimin qellor për ata që po vuajnë pasojat e një prove kaq të hidhur. Zjarri i ra rreth orës 3 gjatë një koncerti ku merrnin pjesë 1500 vetë në një lokal natë në Koçan. Ka mundësi të jetë shkaktuar nga fishek zjarre të nisura në skenë. Organizatorët e ngjarjes dhe pronarët e lokalit u arrestuan. Viktimat ishin kryesisht nga mosha 14 deri në 27 vjeç. Qeveria Maqedonase po bën të gjitha përpjekjet e mundshme për të zbuluar shkaqet e tragjedisë.
Është ditë e vështirë dhe shumë e trishtueshme për Maqedoninë. Kështu shkruan kryeministri Ristjan Mickoski. Humbja e kaq shumë jetëve të rinjve është e pariparueshme, e dhimbja e familjeve të afërmve dhe miqve e pamas. Mesazhe ngushëllimi vijojnë të rinjve dhe nga institucione evropiane në kujtim të gjithë këtyre viktimave.
Urime e përshërim të shpejt papës, mirënjohje për mbështetjen morale të popullit Ukrainas dhe falënderime lidhur me përpjekjet për të lehtësuar kthimin e fëmijëve Ukrainas të dëbuar dhe të zhvendosur ilegalisht nga Rusia. Për këtë çështje, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky foli me sekretarin e shtetit të Vatikanit, kardinalin Pietro Parolin, në një bisedë telefonike më 14 mars, pak ditë pas marrëveshjes arritur nga Kievi dhe Washingtoni gjatë bisedimeve në Jeddah për një armë pushim 30 ditor. Vetë Zelensky dha lajmin për bisedën me kardinalin Parolin, të cilin e pati takuar korrikun e kaluar gjatë udhëtimit të hirësisë së tij në Ukrainë përmes një postimi në llogarinë e tij X. Në postimin e Zelenskit lexojmë: Fola me sekretarin e shtetit të Selisë së Shenjtë, kardinalin Pietro Parolin. I urova papës Francesku shërim të shpejtë dhe e falenderova për lutjet dhe mbështetjen morale të popullit ton, si edhe për përpjekjet e tij në lehtësimin e kthimit të fëmijëve Ukrainas të dëbuar dhe të zhvendosur ilegalisht nga Rusia. Selia Shenjtë ka marrë një listë Ukrainasve të ndaluar në burgjet dhe kampet ruse. Ne ju llogarisim në mbështetjen për lirimin e tyre, shton presidenti, duke theksuar se shkëmbimi i të burgosurve dhe një armpushim 30 ditor do të ishin hapat e para të shpejta për t'u ofruar një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme. Ukraina është e gatshme të ndërmarrë këto hapa sepse populli Ukrainas e dëshiron paqen më shumë se kushdo tjetër, shkruan Zelensky. E zëri i Selisë së Shenjtë është shumë i rëndësishëm në rrugën drejt paqes. Kjo nuk është hera e parë që lideri i Kievit falenderon publikisht Selinë Shenjtë për punën e saj në favor të lirimit të mëse 19.000 të miturve Ukrainas të dërguar me forcë në Rusi dhe të shkëmbimit të dëburgosurve. A i veti ishte i pari që ju drejtua rjetit diplomatik të Vatikanit, duke kërkuar ndërhyrje për këto çështje. E bëri këtë me papën Francesku në vitin 2023 në audiencën e parë që nga shpërthimi i luftës, si edhe në takimin e fundit i treti në Vatikan, i katërti duke marë parasysh takimin në dy palësh në grupin e shtatëshes në Puglia më 11 tetor 2024. Gjithnjë në vitin 2024 dhe përsëri përmes platformës X, Zelensky i pati shprehur Selisë së Shenjtë mirënjohjen për përpjekjet e bëra që të riktheheshin në shtëpi dy rregulltarë dëmtorist, Ivan Levitsky dhe Bogdan Heleta, të arrestuar në nëntor 2022 e të liruar nga Rusia në një shkëmbim të burgosurish me Ukrainën më 29 qershor të vitit të kaluar. Kreu i shtetit shprehu kënaqësinë edhe për misionin e kardinalit Matteo Maria Zuppi, që synon lehtësimin e tensioneve të konfliktit në Ukrainë. Prandaj u ndalua jo vetëm në Kiev, por edhe në Moskë, Washington dhe Pekin, duke u takuar me përfaqësues politik dhe kishtar. Vetë misioni i Zuppit, siç konfirmohet në disa raste nga kardinali Parolin, vuri në lëvizje mekanizmin për shkëmbimin e të burgosurve dhe riadhesimin e fëmijëve. Këtë e pohon edhe krej peshkvi Paul Richard Gallagher, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, gjatë fjalimit të tij në konferencën për formulën e paqes në Montreal, propozuar nga vetë Zelenski në tetor 2024. Tema e rendit të ditës ishte propozimi numër 4 nga 10 pikat që përbëjnë formulën, çlirimi të gjithë të burgosurve dhe të internuarve. Kjo lloj ndihme humanitare ishte atëherë objektivi kryesor i misionit të kardinalit Zuppi në Kiev dhe në Moskë, siguroi Imzot Gallagher. Ky mision, shtoi ai, çoi në krijimin e kuadrit për riadhësimin e fëmijëve dhe shkëmbimin e rregullt të informacionit ndërmjet dy palëve. Ktu përfshiheshin edhe takimet online me pjesëmarrjen e nuncëve apostolik në të dyja vendet, Visvalda Skulbokas në Ukrainë e Giovanni Danielo në Rusi. Prania e dy nuncëve apostolik është e dobishme për të lehtësuar dialogun, shpjegoi prelati. Kulbokas në veçanti kujtoi, identifikoi institucione katolike të gatshme për të mirëpritur familjet me të mitur të riadhësuar. E kjo ndërsa Selia Shein përsëriti kërkesat e saj për lista të reja të fëmijëve, transmetoi mira emra të burgosurish duke kërkuar shkëmbimin dhe lirimin e tyre. I kërkoi palës ruse dhe transferimin e ushtarëve të vdekur Ukrainas që të mund të preheshin atje.
Jo një sinod i ri, por një asemble kishtare do të mbahet në Vatikan në tetor 2028 dhe do të paraprihet nga një rrugë shoqërimi. Njoftimin e dha kardinali Mario Grech, sekretari i përgjithshëm i sekretarisë përgjithshme të sinodit, në një letër dërguar të gjithë i peshvive dhe heparkve, si dhe patriarkve, kryepeshvive të kishave katolike lindore. Shoqërimi për të cilën bëhet fjalë u miratua nga Papa me 11 marsin e kaluar, lidhet me fazën zbatimit sinodit i cili përfundoi pas një udhëtimi 3-vjeçar në vitin 2024 i përqendruar tek tema për një kishë sinodale, bashkim, pjesëmarrje, mision. Siç saksoi menjëherë Papa, dokumenti përfundimtar i kësaj asambleje të 16 përgjithshme është pjesë e magjisterit zakonshëm të pasardhësit Pietrit dhe si i tillë duhet të pranohet. Kjo për kishat lokale dhe grupimet e kishave, shpjegon kardinali, nën kupton impenimin për zbatuar porositë e vetë dokumentit përmes proceseve të shqyrtimit dhe të vendimit.
Faza e zbatimit, sakson kardinali Grech, nuk duhet kuptuar si zbatimi thjesht i direktivave që vijnë nga lart, por më tepër si proces rishikimi i dokumentit përfundimtar në mënyrë sa më të përshtatshme për kulturat lokale dhe nevojat e bashkësive, duke ruajtur gjithnjë synimin për të bërë konkret shkëmbimin dhe dialogun ndërmjet kishave dhe në mbar kishën.
Me rëndësi të dorës së parë për këtë proces zbatimi, vazhdon ai, është ripërfshirja të gjithë njerëzve që dhanë kontributin e tyre gjatë sinodit, në mënyrë që dëgjimi të gjitha kishave dhe aftësia dalluese e barinëve të tyre të japin fryte. Prandaj, mjetet bazë do të jenë skuadrat sinodale të formuara nga priftrin, diakon, të kushtuar të kushtuara, laike, shoqëruar nga i peshkvi tyre. Këto ekipe, këshillon sekretari i përgjithshëm kardinali Mario Grech, duhet të përforcohen e nëse është e nevojshme të freskohen, të riaktivizohen dhe të integrohen siç duhet. I gjithë procesi, nënvizon sekretari i përgjithshëm i sinodit, përbën kornizën brenda cilës duhet vendosen edhe rezultatet e punës së grupeve të studimit, si dhe kontributet e komisionit të së drejtës kanonike. Duhet kujtuar se grupet e studimit 10 në numër u krijuan nga Papa Francesku në mars 2024 me detyrën për të shqyrtuar çështjet që dolën gjatë seancës parë të asamblesë 16 sinodale të mbajtur në vitin 2020. 23. Ndërsa, Komisioni së Drejtës Kanonike, si që tregohet në instrumentum laboris të sesionit të dytë të asambles, funksional nga viti 2023, u krijua në marveshje me dikasterin për tekste ligjore në shërbim të sinodit në sesionin e dytë të asambles 20 të sinodit.
Kardinali Grech tregon më pas etapat në të cilat ndahet rruga e shoqërimit të fazës së zbatimit sinodit, duke filluar që në këtë mars, shpallja e shtektimit aktual. Një dokument i veçantë do të publikohet në maj për të detajuar progresin e tij të posaçëm, ndërsa proceset e zbatimit do të vazhdojnë kishat lokale dhe grupimet e tyre tetorin e ardhshëm. Nga data 24 deri në 26 do të shpallet jubileu i ekipeve sinodale dhe organeve pjesëmarrëse. është ngjarje rëndësishme, shpjegon sekretari i përgjithshëm i sinodit, i cili nënvizon edhe angazhimin për një kish gjithnjë e më sinodale, brenda horizontit të shpresës që nuk të zhgënjen, të festuar me vitin e shejtë që po zhvillohet aktualisht.
Më pas, ndërmjet semestrit parë dhe të dytë të vitit 2027, kuvendet vlerësuese do të mbahen në dioqeza, heparki, konferenca i peshnore, kombëtare dhe ndërkombëtare, struktura hierarkike lindore dhe grupime të tjera kishtare. Semestri i parë dhe i dytë i vitit 2028 do të menohen për Asamblet Kontinentale të Vlerësimit dhe për botimin e instrumentum laboris të Asamblesë Kishtare tetorit 2028. Letra e kardinalit Grech përfundon me ftesë për të lutur për shëndetin e Papës Francesku, i cili, siç dihet, ushtrua që prej 14 shkurtit në poliklinikën Gjemeli në Rom.
Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë ka një bari të ri dhe bashkë me të vendi ynë ka fituar një bashkullëtar tjetër në rrugën e dialogut ekumenik dhe ndërfetar. Kështu shkruhet në portalin e konferencës i peshnore të Kishës Katolike në Shqipëri, që përshëndet lajmin e zgjedhjes së hirësisë së tij, mitropolitit të Korçës, Joani, si kryepiskop të ri të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, në fronin kryepiskopal të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Me frym vllazërore, kryetari i konferencës i peshnore të Shqipërisë, Zot Gjergj Meta, i drejton një mesazh urimi fort lumturisë së tij kryepiskopit Johan Pelushi, duke e përgëzuar për këtë shërbim së re dhe duke i shprehur mbështetjen e Kishës Katolike në Shqipëri. Me gëzim të madh shkruanim Zot Gjergj Meta, mora lajmin e zgjedhjes tuaj nga sinodi i shenjtë i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë, si kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë. Gëzohem bashkë me ju fort lumturi e me të gjithë besimtarët ortodoks të Shqipërisë, e ju bëj urimet më të sinqerta e vllazërore në emër të gjithë i peshqvive katolik të Shqipërisë dhe të besimtarëve katolik. I denjë. Fort lumturi e nderuar janë ende të freskëta në secilin prej nesh ditët që shoqëruam me lutje në sëmundje dhe në momentin e fjetjes me Zotin, fort lumturin e ti Anastasi. Figura e ti, bion im Zot Gjergj Meta, është dhe mbetet një gur themeli, jo vetëm për Kishën Ortodokse, por për të gjithë kombin ton e për bashkësin fetare në vënd. Tani, Kisha Ortodokse ka një bari të ri, e ne të gjithë kemi fituar një bashkulltar tjetër në rrugën e dialogut ekumenik e të ati ndërfetar në vënd. E lusim shpirtin e hyjit që të qëndrojë gjithmonë mbi ju e të jeni një bari i mirë dhe i shenjtë për besimtarët ortodoks e një zë i fuqishëm e bashkëpunues me të gjithë faktorët fetare civil të shoqërisë tonë. Ne ju shoqërojmë e ofrojmë bashkëpunimin dhe afërsinë tonë si Kishë Katolike për ju dhe për të gjithë komunitetin tuaj. Po ashtu, presim me padurim që të vazhdojmë së bashku punën në rrugën e dialogut dhe të harmonisë midis besimeve fetare në Shqipëri. Zoti ju bekoft dhe hyj lindësia ju mbroft. Është urimi im Zot të Gjergj Metës në emër të i peshqvive të Shqipërisë. Vëllazërisht në Krishtin, nënshkruhet së fundi në letrën e tij.
Më 17 mars, kalendari kishtar përkujton Shën Patrikun, i peshkëve apostull i Irlandës. Predikatari ungjillit, aftësia ti gjeniale për të bërë një me shpirtin irlandez e për ta kuptuar me fund atë, shpjegon pse predikimi i fesë re ndërmjet irlandezve nuk pati asnjë martir në këtë tokë. Banorët e cilës qenë fise luftarake, shpesh edhe në konflikt ndërmjet tyre. Patriku formoi klerin venës dhe bashkësinë e parë të krishter, duke respektuar thellësisht traditat. Patriku i përfundoi në paqe ditë veta në vitin 461 pas Krishtit në Ulster, pikrisht në Down, që nisi të quaj Down Patrik, la pas një trashëgimi të shkëlqyer, një rrallë të gjatë shenjtorësh e një popull të lidhur pas gjithshmërisht me fenë krishterë në rrjedh shekujsh.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.